ska ta ett avsnitt från Filipperne, det tredje kapitlet. Filipperne 3, vers 5-16. Det här är Paulus som säger följande: jag är omskåret på den åttonde dag av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, i forhold til loven, en fariser, i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grund av ham har jag lidt tap på allt och regner det som söppel för att jag skall vinna Kristus och bli funnet i ham. Ikke med min egen rättfärdighet, den som är av loven, men med den som blir gitt vid troen på Kristus, rättfärdigheten som är av Gud på grund av troen och för att jag ska känna ham och kraften av hans uppståndelse og samfunnet med hans lidelser ved at jeg blir likedannet med hans død, om jeg på den måten, eller på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede blitt fullkommen, men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg, jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså så mange som er fullkomne ha dette sinn. Og hvis, hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. Herre, vi ber at du åpenbarer skriften for oss, at vi kan se hemmelighetene som er åpenbart for oss, som du har gitt til kjenne til oss, og at vi kan se det du bringer oss denne dag i Jesu navn. Amen. Skal starte med slutten, der det står i vers 16 altså. Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. Det gjelder altså så langt du har nådd, fortsetter. Fortsetter. Denne uka så har jeg vært i Stockholm, og jeg har sittet i styremøte sammen med helter i troen på mange måter. Der var jeg i rom med sønnen til broder Jun, altså Isak. Og mange av dere kjenner historien til broder Jun, så skal jeg ikke gjenta den for mye, men hva man har vært med på å gjennomføre i forhold til, hvis han kan representere martyrkirken i Kina, hva de kinesiske kristne har vært med på, når man vet at for gå tilbake 60-70 år da, så var det etter kulturrevolusjonen kanskje 1 million kristne i Kina. Og så gjennom kulturrevolusjonen så var det altså en sånn en utfordring og prøvelse og forfølgelse som gikk videre. Og man skulle jo tro at det da ble kristentroen helt utrydda. Men det stikk motsatte har skjedd. Og ingen vet selvfølgelig hvor mange kristne som er i Kina. Det er helt umulig å vite, for de står ikke på rad og rekke å bli telt. Men man tenker at det kanskje 200 millioner kristne. Det er et ganske crazy tall. Ifra å være et kommunistisk land, så sterkt preget av en antikristen regjering, styresett, og you name it. Og likevel, mot alle odds, så vokser det bare videre, på tross av utfordringer. Jeg satt i rom sammen med folk som jobber inn i et umulig land, som Nordkorea. Og disse to som jeg sitter med der, sånn, den ene, han har, han har någon sån en öppning in att han trenger ikke visum en gang. Han bare leverer passet sitt, stemples och reiser in. In I Nordkorea och kan jobba nästan sagt uhindra där inne. Han andra har varit med och så starta fabriker inne I Nordkorea där de producerar både mat eller bröd och mjölk och flera andra ting. Och det är kinesiska kristna som driver husmenigheter genom detta arbete. Helt ufattelig, altså man I det hele tatt hadde noen sagt at skal du reise til, kan du reise til Nordkorea I morgen, så hadde jeg vel måtte tenkt meg om grundig. Eller liksom, du reiser ikke frivillig. Jeg fikk en sånn utfordring, en av lederen der, han sa, Erik, vi hadde trengt at du reiser til Iran. Og underviser, jeg har ikke sagt det kirsten enda, men jeg vet at det en av de tingene hun har sagt jeg ikke skal gjøre. Men bare det å utfordres på dette her sånn, ok, vil du reise til Iran? Vil du virkelig gjøre det? Det jo ikke livsfarlig. Det kan være farlig, men det jo ikke nødvendigvis livsfarlig. Men det kristne som bor der da, og som jobber for å bringe evangeliet fram, mens jeg sitter veldig komfortabelt hjemme I Norge og kan liksom vurdere om jeg, ja, skal vi våge det? Skal vi gidde det? Skal vi utfordres på det? Eller... Så det liksom den ene biten at man har vært I rom med mennesker og sitter I et styre sammen med det. Så har jeg samtidig lest ferdig både en del av salmene og Davids liv, Salomo sitt liv. Mennesker som sto altså så nært Gud, og liksom det bare kurven deres bare gikk oppover og oppover. Hvor David liksom, hva han fikk lov til å være med på. Allikevel så ser man mot slutten av livet så daler kurven hans på en måte. Han faller for helt... åpenbare problemer med Batseba og det som skjer, og enda mer Salomo, sønn hans, som da I en drøm møter Gud og får dette utrolige muligheten. Hva vil du ha, Salomo? Ønsk deg hva du vil. Altså, hvis en engel hadde kommet til deg og sagt, hva vil du ha? Hva hadde du svart? Og engelen overraskes over at han ikke sier makt, penger, innflytelse, men han sier visdom. Gud imponert over det at han sier visdom. Og så sier han, det skal du få. Og han ble den viseste mann I verden, slik at dronningen av Saba kommer og besøker han på grunn av det, og mange andre søkte hans visdom. Allikevel så ser vi hvordan Salomos kurve flater ut, fordi at han går på kompromis med noe som Gud hadde gitt et klart tegn til. Når du blir konge I Israel, så ble det lest opp av profetene en lov som heter kongeloven. Og en av de lovene handler om at du skal ha en kone, og at du ikke skal inngå I allianser med noen andre folkegrupper, fordi at det vil kunne lede deg da ut I problemer. Og det var nettopp det som skjedde med Salomo. Han gifter seg for en allianse med en egyptisk prinsesse, og hun tar med seg sine guddommer, og så gifter han seg med den ene etter den andre etter den tredje, og de tar med seg sin gudsdyrkelse inn I palasset, inn I Salomos nærhet, og det fører til at kompromissene overtar han, og om han mister troen, det vet jeg ikke. Det noen som veldig tydelig på det, at jo, han går vekk fra Gud, og det vil jo være dramatisk. Men det viser jo da at verdens smarteste, verdens viseste mann, hadde likevel ikke smarthet nok og sans nok til å skjønne at Gud må være først. Jeg kan ikke inngå kompromisser. Og I forhold til vandring, I forhold til utvikling, Så ser man at noen mennesker, vi har hatt en del prominente ledere I kristenverden nå som har falt. Og de faller I helt åpenbare ting. Altså det som de sier, det jo girls, gold and glory. Det liksom de tre genene. Det også kvinner som faller, så det ikke bare menn. Men det på en måte, det noen av de helt åpenbare tingene. Og det ser ut som noen ledere, når du liksom begynner å bli kjendisleder, at da kan du tillate deg nesten sagt hva som helst, for nå er du på toppen av alt. Og det ingen som tør å utfordre deg, for det jo tross alt du som den ledende innen ditt felt. Det jo ingen i nærheten som har den veksten du har, den fremgangen du har, den innflytelsen du har. Så hvordan skal man da våge å utfordre i det hele tatt? Men man trenger ikke gå så langt, man kan bare gå i sitt eget liv, for at Paulus, han tar tak i ting her og snakker om hva motiverer han. For Paulus hadde en fremstående tjeneste, en helt enestående tjeneste. Han beskriver seg selv i vers 5 og 6. Han sier at jeg omskåret på den åttende dag av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere. Så her snakker han om sin etnisitet, som han så på som helt overlegen alle andre. Dette var Guds utvalgte folk. Så man kan si hva man vil om Israel, men mange av de, fra det israelske folk, de har en forståelse at de et elitefolk. De annerledes. Det ingen andre etniske folkegrupper som utvalgt på den måten som Israel Og da må man også ta med seg det, selv om vi Israels venner, at Israel også et stolt og hovmodig og stivnakket folk. Det Guds karakteristikk av det folket. De blir ikke valgt for at de var best i klassen, eller for at de var mer elsket av Gud på noen måte. De ble valgt av Gud, kanskje for å bevise at de mest stivnakkede, hårhjertede, utfordrende folkegrupper, de kan også bli etterfølgere av Gud. Jeg vet ikke, det står ikke noe tydelig om det. Men poenget at Gud har valgt de ut. Paulus visste det, og han tenkte, min etnisitet, overlegen. Jeg av den utvalgte folkeslaget, Israels ett, av Benjamins stamme, hebreer av hebreerne. Og så snakker han om karrieren sin. Han sier, i forhold til loven, en fariser. Det vil si at du kunne ikke pelle han på en ting. I forhold til å holde loven, alt var altså nøyaktig fulgt for Paulus. Ikke en ting du kunne ta ham på. Han til og med sier det så langt. Han sier, han tar det her i nidkjærheten, men han sier, etter rettferdigheten i loven var jeg ulastelig. Her snakker om en som virker, altså det var ikke en ting du kunne arrestere ham på. I forhold til loven, ulastelig. Så Paulus, i forhold til det som vi mange kristne ville se på, han ba, han leste, levde rett, gjorde allting helt korrekt. Og allikevel så sier Paulus at det teller jeg nå bare som skrap. Det skrot, det helt verdiløst i forhold til det som det viktigste. Jeg regner det som et tap for Kristi skyld. For han sier, ja, det regner det som et tap sammenlignet med det som så mye mer verd. Og da vi inne på litt av sakens kjerne. Hva Jesus verdt for deg? Hva Jesus verdt for deg? Når jeg i et sånt rom med de menneskene som jeg har vært med nå, da, som slike helter, de kan fort på en måte hvile på sine laurbær og tenke at ja, det har vært et bra liv, fantastisk hva jeg har fått lov til å være med på. Nå kan vi på en måte slakke litt av. Det finnes ikke antydning, folkens, hos den gjengen. Eller man kan tenke at som en leder, nå har jeg liksom nådd så langt. Tenk hva jeg har fått være med på. Gud har liksom velsignet. Vi har hatt stor vekst og alt dette her, så nå kan vi slakke litt av. Nei. Paulus var der. Han var en leder. Han hadde utrolig innflytelse. Han slakket ikke av noen ting i det hele tatt. Han så heller at nei, det nesten som skrap å regne. Eller det som skrap å regne i forhold til det å kjenne Kristus, eller ha kunnskap om Kristus. Så hva Jesus verd for deg i forhold til? Hva det som motiverer deg videre? Som kristne så, liksom, så det jo et punkt der man sier ja til Jesus, man lar seg døpe, og så blir man døpt i vann, eller døpt i en hellig ånd, og så går man inn i menigheten, og så kanskje man kan finne en eller annen funksjon i menigheten, at man kjører lyd, eller man setter opp stoler, eller man lever lovsang, man kanskje gruppeleder, Og da har vi liksom nådd det fulle, da har vi flata ut, da er læringskurven, da flater man ut, for at, hva skal jeg nå? Hva skal jeg lære nå? Hva skal jeg gå videre hen nå I det kristne livet? Og det her vi kan lære av Paulus. Det her ser jeg på klokka at jeg ligger dårlig an allerede, så det her rekker vi jo ikke å gå I alle detaljer, for jeg har 7 punkter, og da skjønner du at vi helt på jorda allerede. Det her innledningen, så... Jubelropet fra barna. Men la meg bare prøve å tegne et lite bilde. Du skal få alle 7 punktene, så kan du heller studere og jobbe videre. Men for Paulus, hva var det som motiverte han? Så det 7 ting, og du finner 6 av de finner du I dette avsnittet her. Sånn. For det første så snakker han da I vers 8, så sier han, det som så mye mer verd, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Og her det flere ting. Kunskapen, det handler om intelligens, det handler om altså, intellektuell kunskap, det å bare forstå og sette seg inn I dette, som handler om kunskapen om Kristus Jesus. Vi leser jo I evangeliene om Jesus, og det handler om kunskapen om Kristus Jesus. Men vi leser også om den innflytelse som Jesu liv hadde på de første kristne, og som vi ser da utover I brevene, der leser man også om kunskapen om Jesus Kristus. Og vi skal se litt senere her sånn nå I forhold til hvordan den kunskapen om Jesus Kristus var et motiverende element for Paulus. Men det ikke bare kunskapen om Jesus, men han sier kunskapen om Kristus Jesus. Kunskapen om Kristus Jesus. Og det har dere som har vært her I menigheten lenge, dere vet at jeg har sagt at Jesus Kristus ikke liksom som fornavn og etternavn, at han heter Jesus det fornavn og Kristus I etternavn. Men det en komplett åpenbaring av Jesu identitet, både hans menneskelighet og hans guddommelighet. Jesus Kristus. Så når det snakker om kunskapen om Kristus Jesus, så det altså ikke bare om evangeliene, hva han gjorde I rent det menneskelige og I den fysiske verden, men det også hans guddommelighet. Å forstå sammenhengen mellom hans menneskelighet og guddommelighet, for det nemlig der vi også står. Vi mennesker 100% slik som Jesus var, men så har han valgt å på en måte gi deg del I guddommelighet. Det står om at vi har fått del I guddommelig natur. Ikke på noen måte at vi blir guder, men at vi har fått del I guddommelig natur. På hvilken måte det, påvirker det deg? Det en del av kunnskapen om Kristus Jesus. Og han sier, min Herre, det et avgjørende element I forhold til hvilken relasjon og hvilken prioritering Kristus Jesus har I ditt liv. Han din frelser? Ja. Men han din Herre? Det et stort spørsmålstegn som du må ta tak I daglig. Frelse en engangsting, ikke sant? Du ble frelst, men det å gjøre han til Herre ikke bare noe du gjør en gang, det en daglig vandring med Herren I det å la han få ha herredømme I livet. Det andre Paulus sier det å vinne Kristus, og han utdyper det med å si, bli funnet I ham. Det noe som han legger vekt på her, sånn, og der utdyper han enda mer. Bli funnet I ham, ikke ved min egen rettferd, den som loven, som av loven, men den som gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som av Gud på grunn av troen. Så her handler det om frelsen. Og I dag så har vi også et overfladisk forhold til frelsen, for at vi har gjort det til bare en sånn intellektuell beslutning, særlig I vår vestlige verden, så sier man liksom at nå skal du bli frelst, og da må du be en synders bønn, og så ber vi og bekjenner vi våre synder, og så sier vi, nå Jesus kommet inn I hjertet, nå jeg frelst. Og så har det vært en intellektuell tilslutning der jeg sier at nå har Jesus blitt Herre I mitt hjerte. Og det vel og bra. Men frelsen mye mer omfattende enn det. Og det å gripe tak i hele bildet av hva dette her, for han snakker om det å vinne Kristus, og det å bli funnet i ham. Og det å forstå rettferdigheten av tro. Og gripe tak i hele det bildet, for det et stort bilde. Hva innebærer det om rettferdigheten av tro? Det det andre området. Det tredje kan ligne på det første. Men det to helt forskjellige ord som har to helt forskjellige betydninger. Den første vi snakket om, det var kunnskap. I vers 10 så har han et annet ord som heter kjennskapen. For at jeg kan kjenne ham. Det der frelsen ligger i forkant. Det å bli funnet i ham. Vers 10 sier rettferdigheten. For at, altså den rettferdigheten av tro, hvis ikke du forstår det, vil du ikke kunne bevege deg inn i det neste området. For denne å bli funnet i ham, den rettferdigheten av tro, en helt nødvendig del for at du skal gå videre og kjenne ham. Kjenne ham, det greske ordet som brukes der, det brukes også om den intime relasjonen som bare mellom mann og kone. Og da kan du tenke deg at kunnskapen, det en ting, men her det en kjennskap som går på et mye dypere plan i forhold til at man kjenner ham på en intim og nær måte. Og det dette som Paulus motiveres av, der han sier at alt dette her jeg hadde av prestisje, av min etniske avstamming, av mitt yrkesbjær i forfølge kirken, alt dette her sånn, det som var sett på av mennesker som dette stort, han sier at det noe som mye mer verdt. Kunnskapen, det å bli funnet i han, og det å kjenne ham. Og det læringskurven, tenker jeg, trenger ikke å flate ut, men den har alle vekstmuligheter. Den har alt vekstpotensialet som finnes. Det fjerde området, og det går på en måte bare fortsetter, for det det på en måte nå, når du leser Bibelen noen ganger, så det sånn at det ene åpner døra inn til det neste, som åpner døra inn til det neste, som åpner døra inn til det neste. Og han sier det neste området handler om kraften i hans oppstandelse. Ordet kjenne går videre der sånn at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Det livet i den hellige ånd. Det livet i den hellige ånd som bringer kraften fra hans oppstandelse. Og det der på en måte hans oppstandelse, det det som det beskrivende i forhold til hva denne kraften i stand til. Hvor du kan si kraft et abstrakt begrep. Kraft, ord kraft sier ingenting. Det må stå i relasjon til noen ting. Og her står det kraften i hans oppstandelse. Det som reiste Jesus fra døden, det der den kraften kommer inn. Og det denne kraften som gjort tilgjengelig for oss. For han sier, jeg kan kjenne den. Jeg kan lære å kjenne den. Ikke bare i mitt eget liv, men jeg kan lære å kjenne hvordan det jeg fungerer og virker i den hellige ånd. Og der vil vi gjerne sette stopp egentlig og si at halleluja, ja men det her herlig, altså det her herlig. Det liker vi. Å bli funnet i ham og kjenne ham og kunnskapen om han, og så kommer det noe som litt sånn tenkte han ta med det da. Men det her noe som motiverer Paulus. For han sier ikke bare kraften av hans oppstandelse, han sier og samfunnet med hans lidelser. Det liker jeg ikke. Den kunne jeg gjerne satt en liten sånn strek over. Jeg har ikke satt strek under den, men strek over den. Og så har jeg jobbet litt med det her og tenkt, samfunnet med hans lidelser. Når man akkurat har vært sammen med en lidende kirke, så det fort å tenke at det der, og det tror jeg det en del av det. Den villigheten til å stå i den lidelsen, men kraften du finner til den utholdenheten i lidelsen handler om din relasjon til Jesus. Du vil aldri kunne stå i det uten en dyp kjennskap til Kristus. Uten en dyp kjennskap til hans oppstandelse. Når man hører vitnesbyrdene fra kirken, så det ikke noen på en måte, mennesker som går inn der og kjenner at de har en overveldende sånn kraft. Deborah, ung kvinne, opplever forfølgelse. Hun fortalte for mange år siden, da jeg hørte vitnesbyrdet hennes, at hun skulle forhøres og bli tatt inn I en forhørscelle, der gulvet fullt av knust glass, og hun tvinges å knele. Og hun var livredd. Hun kjente, dette her klarer jeg ikke. Og når hun kneler ned, så kjenner hun glasskåret kutter inn I beina etter hvert, og svimer av. Fordelen med det at da blir du bært ut, for da stopper forhøret, så da liksom det over. Så for henne så var det en grei ting, men masse lidelse før det. Den neste gangen hun kom inn I cella der sånn, så det glasskåret og tenkte at, kjære Gud, hvordan skal jeg klare dette her? Hvordan skal jeg overleve? Og I det hun kneler ned, så merker hun plutselig bare at det ikke noe smerte. Og det akkurat som to som holder henne oppe under armene. Og hun så etter hvert at det var engler som holdt henne oppe, slik at knærne aldri berørte glasskåret. Og så fikk hun da kraft og styrke til å kunne bli værende I det, mens slagene hagla som vanlig, men allikevel så fikk hun kraft I det. Oppstandelsens kraft gjør oss I stand til å gå gjennom samfunnet med hans lidelser. Men det et annet element av lidelse som jeg også ble truffet av. Og det Jesu lidelse ikke bare det han lider rent fysisk, men det også den lidelse Jesus bar I seg I møte med da han gråter over Jerusalem. Over mennesker som da ikke vil ta imot. Altså, hva gjør det med meg? At mennesker sier nei til Jesus. At de ikke ønsker å ha noen ting med han å gjøre. Jesus gråter over Jerusalem. Og han ser på et annet tilfelle, så sa han at de som sauer uten hyrde. Og det var noe som motiverte Jesus. Han gikk ned og I sin barmhjertighet så hjalp han mennesker, for det motiverte han, det drev han ned. Og det står om når Jesus, når han på korset, det som holder han gjennom lidelsen, gjennom utfordringen, nettopp det han vet at jeg kjemper for noe større enn dette. All lidelse midlertidig, mens frelse evig. Hva man da villig til å betale og utholde for å bringe dette her sånn? Og det tar oss over I det neste, for han sier ikke bare samfunnet. Ordet samfunnet ordet koinonia. Altså akkurat som menighet. Man står I et samfunn med hans lidelser. Men han går også liksom et hakk videre og sier, ved at jeg blir likedannet med hans død. Likedannet med hans død, det at du formes som sånn leire formes av en form som presser deg inn I det samme bildet. Sånn at du blir dannet på lik måte. Det noe av det denne lidelsen gjør. Den former deg, den danner deg mer og mer lik Jesus. For det her var noe som kjennetegnet hans lidelse I forhold til de som ikke gikk fortapt. Det var derfor Jesus døde. Han døde mens vi enda var I våre synder. Og dette var fordi at han ønsket for oss å få en annen utgang av livet. Og det en krevende prosess. Den koster. Og når vi lever I vårt vestlige samfunn I dag, så utfordres vi på våre verdier, det vi tror på, det vi står for. En del av lidelsen vi må stå I å våge å stå opp for det Jesus døde for. Våge å tro at det var verdt, for det var Jesus' vurdering. Han tenkte at det Han står for, sitt rike, det verdt å dø for. Og det det han inviterer oss til å være med på som en motivasjonsfaktor. Og så sier faktisk, ja, det jeg tror på verdt å leve for, det verdt å dø for. For det former oss, det danner oss. Vår tro ikke på en måte en flykt fra virkeligheten. Det på en måte å komme virkeligheten I møte med en kraft som Gud bringer til å formes av han og til å være med å forme den verden vi en del av. Det siste som... Nei, skal vi se. Når det gjelder Paulus, da, så ser vi fra vers 12 og utover. Hvor langt var han kommet? Det bare en sånn kjapp oppsummering der han sier, jeg mener ikke alltid jeg har nådd dette her sånn. Men han har en ambisjon som veldig sterk. Han sier, jeg jager fremover. Og det taler til meg, Erik, hva gjør jeg i forhold til disse punktene som vi har sett, alle de seks punktene vi har sett på nå? Paulus han sa om seg selv, jeg jager fremover. Ser du en som slakker av her liksom? En som roer litt ned? Nei, overhovedet ikke. Han en som bare jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Så du ser at dette ikke en streven for å ta seg sammen, men han har blitt grepet av Kristus, og han har en iboende lengsel utifra det at han både har kunnskap om Kristus Jesus, han har blitt funnet i ham, han har blitt frelst, han har kjennskap, han har kraften fra hans oppstandelse, han har samfunnet med lidelsene, ønsker å bli likedannet av det som skjer rundt omkring han. Det noe av det som det driver han fremover. Jeg jager fremover, ettersom Kristus, Jesus, har grepet tak i meg. Så det ikke noen vandring på egen hånd, men det en vandring i kunnskap om han, i kjennskap om han, i kraften av hans oppstandelse, i det å bli samfunnet med hans lidelser. Altså, da har man det samme hjertelaget som Jesus hadde. Det samme hjertelaget i møte med mennesker. Mennesker mye rare ting. Det mange mennesker det vanskelig å elske. Og Jesus møtte jo disse som var vanskelig å elske. Flere av de var hans egne. Altså hans egne i form av jøder som da var rettferdige i forhold til loven. De var farisere, de var sadusere, de hadde samme bakgrunn, samme historikk, samme iver, samme brand. Noen av hans ivrigste motstandere. Jesus han utfordrer dem, kaller de hvitkalkede graver og det ene og det andre. Ikke for å se ned på dem, men for å prøve å ryste dem. For Jesus kjenner jo disse menneskehjertene og vet hva det som kan nå fram, hva det som når inn hos denne gruppen. Men han møter også andre mennesker som er vanskelig å elske. Altså både Judas og Peter var ikke enkle. Eller Johannes og hans bror, tordensønner. Det her har du liksom fire mennesker som ikke er lett å elske alle sammen. Når du vet at Judas skal bedra deg, helt til syvende og sist, da den som overlater deg til fienden. Når du vet at Peter kommer til å fornekte deg tre ganger, du vet at disse tordensønnene med sitt temperament og med alt det de hadde, det var ikke enkle mennesker. Det var liksom ikke mors beste barn, for å si det sånn, de som var der. Du kan gå gjennom hele disippelflokken, og alle hadde sitt. Alle hadde sitt. Paulus han sier, mener ikke at jeg har nådd det, men jeg jager fremover. Ikke om jeg tror at jeg har grepet det, men ett gjør jeg glemmer det som bak, og strekker meg etter det som ligger foran. Altså han virkelig har en ambisjon om å gå videre med Herren, om å komme videre i alle disse seks områdene som vi har pekt på. Hele veien så sier han, her det så mye mer som jeg kan få lov til å være med på. Og så sier han, jeg jager mot målet, den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som fullkomne, ha dette sinn. Et interessant ord. Hvor mange vil du treffe som sier om seg selv at de fullkomne? Paulus sier om seg selv, la oss altså, så mange som fullkomne, det står ikke. Ja, men det et interessant element. Det et interessant element. La oss altså så mange som fullkomne ha dette sinn. Dette med å søke fremover, ikke sant? Strekke seg, glemme det som bak, jage mot målet, ha dette sinn. Men det som Børre sier, han røpa det, det klart at den fullkommenheten, det er det vi ser i de her seks punktene som ligger foran her. Kunnskapen, og spesielt det å bli funnet i ham. Hans rettferdighet. Men det har gjort noen ting, for at de fleste kristne, de strever bare med dette timelige, dette kompromissene. Girls, gold and glory. Det liksom der mye av det kristne livet dreier seg om, for at liksom, ja, nei, jeg så til kort kommende, og det kommer så til kort, og jeg kommer så til kort, og det liksom hakk i plata i den kristne bekjennelsen, jeg kommer så til kort. Jeg strekker ikke til, jeg så svak, jeg så skrøpelig, det ingenting her. Paulus, han har ikke den bekjennelsen i det hele tatt. Han snakker om seg selv, ja. Nei, jeg fullkommen i Kristus. Eller jeg fullkommen, sier han her sånn. Og det handler om hva det jeg nå lever for. Altså man legger bak seg noe av dette her barnlige og kjemper mot disse alminnelige tingene som egentlig alle kjemper med, men som Herren forventer at du skal bevege deg videre fra. Det jo trasig om du fortsatt lever og kjemper med den samme synden som du har kjempet med siden tidenes morgen, hvis du ikke har beveget deg noe videre. Altså hvis et barn ikke beveger seg videre i forhold til helt de enkle elementære, så begynner man å liksom sjekke, her det noe som ikke stemmer helt. Men vi har liksom aldri blitt løftet til det nivået at vi tenker at man kan jo ikke komme ut over det. Det jo bare skrøpelige med oss. Det jo bare kommer til kort, og det jo bare vanskelig, og det jo bare, ikke sant? Mens Paulus han sier, nei, her tenker jeg helt annerledes. Og så sier han videre, og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Så han sier, hvis ikke dere har skjønt dette, så kommer Gud til å åpenbare det. Så be om at Gud åpenbarer det. Og så sier han til slutt, det gjelder altså at så langt vi er nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. Så han sier at hvor langt har du nådd? Og hva er Jesus verd for deg? Hva er mennesker verd for deg i forhold til at, som Jesus sier, denne lidelsen, samfunnet med hans lidelse, handler om mennesker der ute. De utrolig viktige. Og det det siste Paulus bruker. Jeg skal ikke si noen ting veldig langt om det. Men i Romerne 15, for det jeg snakket om for ikke lenge siden, Romerne 15, så sier Paulus om seg selv at nå har han forkynt evangeliet rundt fra Jerusalem til Illyricum. Illyricum jo da i Albania. Nå hadde han forkynt evangeliet hele den veien der sånn. Han sier at jeg har gjort det min ære. En annen oversettelse vil si at jeg har gjort det til min prioritet. Jeg har gjort det til mitt første valg å forkynne Jesus der det aldri har vært hørt før. Og sier han, nå har jeg fullført det her, nå kan jeg komme til dere. Så det en prioritering, det en strategisk satsing som Jesus gjør i forhold til å forkynne evangeliet. Og han ikke bare fornøyd med å forkynne evangeliet der det har blitt forkynt 18 ganger før. Han sier vi må nå inn til områder der vi aldri har vært før. Og det der han har en motivasjon. Hva var det som drev han videre? På den tiden der sånn, så hadde du ikke fly, men du hadde båt, og du hadde bein å gå på. Og iveren var altså så stor at de gjorde alt de kunne for å få spre evangeliet. De satt seg på båtreiser der han flere ganger lider skibbrudd, fordi at han vil ut og nå disse menneskene her. Sånn. Jeg vet ikke hvor mange ganger du hadde vært villig til å lide skibbrudd i ditt forsøk på å bringe evangeliet til andre mennesker. Og i fare, som han skriver, blant brødre, blant andre mennesker, sulten, natt og dag, utfordringer i kø, som han var villig til, fordi at han hadde en verdi som var høyere. Verdien i det å forkynne evangeliet til de som aldri hadde hørt, var enda høyere enn de lidelsene han måtte gjennomgå. Og det setter noe i meg i bevegelse i forhold til å vurdere, hva holder jeg på med, hva det som betyr noen ting? Og hvor langt er jeg villig til å gå i forhold til det som Paulus beskriver her sånn? Hva motiverer meg? Hva motiverer meg? Ikke som en loviskhet, for det ikke Paulus inne på her i det hele tatt. Det ikke for at Gud skal elske deg noe mer, men det utifra at du har fått et verdisett av hva det som viktig i livet, hva det som betyr noen ting. I vår vestlige verden, vår vestlige sivilisasjon, så det på en måte det materielle som betyr noen ting. Men i Guds verden så sier han det har ingen betydning. Du kan bruke det på en smart måte. Du kan bruke det for at du skal nå videre, nå i kontakt med grupper som enda ikke har hørt, enda ikke har fått med seg dette fantastiske budskapet. Men din verdi, hvordan du vurderer, hva det som betyr noen ting, det et helt annet område. Og det det Paulus deler med oss her sånn. Han sier at for meg, det her er min verdiliste. Det her er det som gjør at jeg går videre. Jeg strekker meg, jeg jager fremover, fordi at jeg ser at det så mye mer jeg kan få lov til å være en del av. Det tenker jeg når vi går i møte med sommeren, da har vi en periode der vi møter mennesker. Vi har litt mer tid enn det vi pleier å ha til å kunne sette oss ned og ta en god samtale over en kopp te, eller kanskje til og med offre på en kopp kaffe. Herre, vi takker deg for at vi fra tid til annen kan konfronteres med de verdier som vi ser finnes i ditt ord. Både det vi ser som Paulus har som rettesnor i sitt liv, men også det vi ser hvordan det som drev deg framover, Herre, det som gjorde at du var villig til å hele tiden utfordre omstendighetene for å bringe det viktigste budskapet i denne verden til oss. Og vi ber, far, at du skal komme til oss, Herre, at du skal hjelpe oss i møte med dette, Herre, at du hjelper oss i å ta beslutninger i forhold til å gå videre med deg, far. Ikke inngå kompromiss, ikke flørte med de ting som vil føre oss til fall, men å våge å stå oppreist for ditt rike, Herre. Takk deg for det i Jesu navn. Amen.